Book 2 24
24
Appuntamento
Домовленность
Hai perso l'autobus?
Ti спозднился на автобус?
Ti ho aspettato per mezz'ora.
Я чакала тебе паўгадзіны.
Non hai con te un cellulare?
У цябе няма з сабой мабільнага телефона?
La prossima volta, sii puntuale.
Калі ласка, у наступны раз не спазняйся.
La prossima volta, prendi un taxi.
Наступным разам едзь на таксі.
La prossima volta prendi un ombrello.
Наступным разом возьми парасон.
Domani sono libero.
Завтра у мяне няма працы.
Ci vediamo domani?
Давай сустрэнемся завтра.
Mi dispiace, domani non posso.
На жаль, я завтра не могу.
Hai già programmi per questo fine settimana?
У цябе ўжо ёсць планы на гэтыя выходныя?
O hai già qualche impegno?
Ці ты ўжо з кімсьці дамовіўся?
Io propongo di vederci questo fine settimana.
Я прапаную сустрэцца на выходных.
Facciamo un picnic?
Давай зладзім пікнік.
Andiamo in spiaggia?
Давай поедем на пляж.
Andiamo in montagna?
Давай поедем у горы.
Ti passo a prendere in ufficio.
Я заеду по тебе в офис.
Ti passo a prendere a casa.
Я заеду по тебе до дому.
Ti passo a prendere alla fermata dell'autobus.
Я заберу тебе с припинку автобуса.